Na Rumboia, Sheila Patricia.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Sheila Patricia é unha das voces da nova canción de autora de Galicia. Filla dunha galega e dun arxentino descendente de asturianos. Podemos percibir toda esta mistura nas súas composicións, con rasgos característicos do folclore de ambos lugares, sempre roupada dunha guitarra, instrumento que unifica os dous continentes. A continua preocupación polo seu, pola súa terra onde actualmente reside, resplandece no discurso dos seus actuais espectáculos. Historias de mulleres, da súa avoa e das avoas que configuran a vida e da fortaleza femenina que porta Sheila. Do seu disco Orixe, escoitamos a peza que lle dá nome. Con todas e todos vos, Orixe.
Meño da beira do mar, onde os soños son de sal. A miña herdanza e de honra coas verbas deste cantar. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun pase niño buscando o camiño que leva o amor. Mergulle y meu corazón por non velo máis chorar. E no fondo puiden ver o misterio do mollar. Polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun pase niño buscando o camiño que leva o amor. Alá onde cae o sol, un amor a puiden ver, e quixo me polo mar abaixo mirei a lúa, polo mar abaixo mirei o sol, polo mar abaixo fun pase niño buscando o camiño que leva o amor. O amor.
A súa crianza nas Rías Baixas, próxima fronteira con Portugal, non deixa indiferente a súa percepción da música. Sheila ten ese modo de cantar, tan similar ao pranto dos fadistas, cun marcado rubato e con gran profundidade na interpretación. O disco que hoxe vos presentamos, Orixe, é un traballo co que reivindica os seus xenes artísticos maternos, e no que vemos a mezcla de ritmos da música tradicional con música electrónica e con un claro baño de world music. Continuamos escoitando unha nova peza incluída no disco Orixe, con todas vos, Señora do Almortao.
Señora, Señora do Almortao, Señora do Almortao, o miña linda gaiana. Virai costas, virai costas a Castela, virai costas a Castela, nao que irá ser castellana. Señora, laranxeira, flor da laranxeira. Señora, señora do amortal, señora do amortal, eu pro ano não prometo.
Música de Sheila Patricia destaca tamén o seu xeito e os adornos vocais propios da música tradicional. Actualmente, segue a investigar na mestura con sons máis actuais electrónicos, conservando a esencia do acústico no seu traballo tributo á cultura galega. E rematamos esta rumboia escoitando a Sheila Patricia co Maneo de Caión.
Agora que veo a guerra, leva de los homes todo.
E con Sheila Patricia pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.